markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, haddii aynu ku hormarno barnaamijka dhacdooyinka toddobaad, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in heshiiskii dekedda Berbera ay wada gaareen shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta laga leeyahay Somaliland iyo Itoobiya uu yahay mid sharciga aan waafaqsanayn. waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya aan heshiiskaasi waxba ka ogeyn, islamar ahaantaasina aan lagala tashan. DP World iyo Somaliland oo hadleyna waxay sheegeen in aanay dowladda Soomaaliya shaqo ku lahayn heshiiskaasi, islamar ahaantaasina aysan ka hadli karin. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa. hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga, oo hore isu caleemay saaray inuu yahay madaxweynaha dadka Kenya, ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha waddankaasi Uhuru Kenyatta. labada mas-uul oo ku kulmay aqalka looga taliyo dalkaasi Kenya ayaa waxa ay ku baaqeen dib u heshiisiin dhaba, islamar ahaantaasina wixii khilaafaad oo dhexdooda ay dhammayn doonaan. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqasho ku maraya qaaradda Afrika. sidoo kale waxaa qaaradda Afrika booqasho isna ku maraya wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergey Lavrov. labada dhinac ee Ruushka iyo Mareykanka oo loolan siyaasadeed uu ka dhexeeyo ayaa loo arkayaa safarkani Afrika ay ku kala bixinayaan oo isku waqti ku soo beegmay mid ay ku doonayaan inay ku kala jiitaan saaxiibada Afrika, islamar ahaantaasina siyaasadahooda ay halkaa ku ballaariyaan. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan sidoo kale qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa. aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, sidaad hore dhaca barnaamijka aad ku maqasheen, shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta fadhigeedu yahay Somaliland iyo Itoobiya ayaa heshiis ku saabsan hawsha dekedda Berbera ku kala seexday waddanka Imaaraadka Carabta toddobaadkeenu ka soo gudubnay, taasoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana uu ku tilmaamay inay ahayd mid sharci darraa, islamar ahaantaasina heshiiskaasi aan waxba ka jirin. madaxweynaha Soomaaliland oo hadlayna wuxuu sheegay in hadalkaasi ay u qaadan doonaan iclaamin dagaal, ayna iyagu diyaar u yihiin sida uu yidhi. dhinaca kale waxaa la isweydiinayaa arrimahan sharciyadda loo maray iyo sida ay saameyn ugu yeelan karayso nabadgelyada guud ahaanba gobolka. waxaa arrimahaasi la faaqidaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud, oo ka mid a dadka ka faallooda arrimaha gobolka, islamar ahaantaasina ku dhaqan magaalada Muqdisho. maxamed, bal waxaa sharxaad inaga siisa, heshiiskani muxuu salka ku hayaa, muxuuse saameyn ahaan u yeelan karaa?
runta waxay tahay saameyn badan buu yeelanayaa, maxaa yeelay soomaaliya saa ogtahay dowlad dhexe ayaa ka jirta oo adduunyada aqoonsan tahay. heshiiska noocaana hadda dowladda ganacsigan shirkadan imaaraadka laga leeyahay ay gashana, waxaad u malaysaa in xoogaha ay aada u dhaawacaysa yacni madax banaanidii iyo jiritaankii qaranka soomaaliya, maxaa yeelay bacdamaa dowlad dhexe ee waddan ka jirto sida sharciyada caalamiga u dhigayana ay ahayd in yacni wixii dalka laga sameynayo ay xaq awood u yeelanayso dowladda dhexe inay maamusho. mar haddii halkaas loo xoobsito waxay la tahay in arrin kale oo weji kale inay soomaaliya u yeelayso, waana waa arrin kale oo khatar badan ay ku noqonaysa qaranka iyo maxaan ku dhahdaa iyo jiritaankiisa intaba.
waa tahay heshiiska hadda waa la saxiixay, dhaqangelintiisa ayaa la sugayaa oo la filayo inuu bilowdo. maxaa faa'iidooyin ah ay Soomaaliland ka heli kartaa, Itoobiya ay ka heli kartaa, DP World se maxaa faa'iido ah ugu jira dhammaan dhinacyadan marka la fiiriyo?
faa'iidooyinka dabcan shirkad yacni oo faa'iido doona markay contract noocaasi gasho dabcan faa'iido waa ugu jirtaayo, waxaan faa'iido ku jira maysa dhicin, maamulkana asaga noocaasna faa'iido waa ugu jiraysaa. laakiin wax laga hadlaya maaha faa'iido iyo faa'iido darre, wuxuu wax sharci ah oo yacni sharciyadeeda ay sax tahay miya, haddaysan taasi ay sax tahay waa la oran karaa faa'iida ku jirta.
waya, aad baad umahadsan tahay maxamed.
adiga ma
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud, oo ka mid a dadka ka faallooda arrimaha gobolka. waa tahay dhegaystayaal, aynu ku soo laabanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhinaca kale waxaa jirtay in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu booqasho ku marayo toddobaadkan qaaradda Afrika. waxaa sidaas si la mid ah isna booqasho ku maraya qaaradda Afrika wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Mareykanka iyo Ruushka loolan siyaasadeed ayaa ka dhexeeya hadda socdaalkooda Afrika. labadan wasiir arrimaha dibadeed muxuu salka ku hayaa? arrimahaasi waxay la qaadaa dhigaya Aadan Makiina, oo ka faallooda arrimaha Afrika, islamar ahaantaasina ka mid ah tifatiriyaasha degalka wararka ee wardheernews.com. isagoo ku sugan waddanka Kenya ayaan khadka telefoonka kula xiriiray. Aadan, socdaalka labadan mas-uul muxuu salka ku hayaa?
wuxuu salka ku hayaa la dagaalanka waddanka la yidhaahda Shiinaha uu isku ballaarinayo qaaradda Afrika oo dhan. wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson oo la hadlayay guud ahaan qaaradda Afrika madaxdeeda wuxuu yiri hasku hallaynina lacagta ay idinku yaguhaan waddanka Shiinaha. Shiinaha waxyaalo badan buu ka qabtay waddankan ama dowlado badan oo qaaradda Afrika. Matalan, Victoria African Union headquarters ee u tagay waxaa dhisay Shiinaha. Xagga kale, Jibuuti ayuu haddana marayaa oo Shiinaha uga duwan uu ku leeyahay military. Waxaa kaloo jira dowlado oo xagga galbeedka Afrika oo u maray ama mari doona. Ujeeddada ugu weynna waxaa weeye sidii loogu hortagi lahaa isballaarinta Shiinaha inta labadan dowladood ee Maraykanka iyo Ruushka ay meelo kale eegayeen.
Ugu dambeyn adigoo soo koobaya aadan, waanu ognahay in xifaaltanu ka dhexeeyo wadamada Ruushka, Maraykanka iyo Shiinaha. Maraykanka gaar ahaan dowladda cusub ee hadda dhalatay ee Trump madaxweynaha ka yahay hadda kahor hadal qadaf ah ayuu Afrika ka sheegay booqashadan Tillerson waxaa loo arkayaa fursad xiriirka Afrika iyo Maraykanka mar kale isugu soo laaban karaan, maadaama dalalka Afrikaanka ahi ay ka carowdeen hadalkii uu Haiti iyo qaaradda Afrika dalalkooda uu wax uga sheegay Trump. Bal fursadaasi ma kuu muuqata hadda?
Wadamadii Afrikaanka ahaa waxaa ka jira shaqo la'aan, horumar la'aan, siyaasad xumo. Qofkii shilin ama dollar ugu kordhiyo unbeymaha aragtay ku mahadiyaan ereygii uu ku hadlay Donald Trumpna waxba kama tarayso, waxbana kama goynayso. 533 million oo dollarka Maraykanka ayuu ugu jaguhay Itoobiya, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Nigeria.
Aad baad mahadsan tahay aadan.
Waasalaamu calaykum.
Waalaykum salaam. kaasi waxa uu ahaa Aadan Makiin oo wax ka qora arrimaha Afrika, kana mid ah tafatiryaasha degelka wararka ee World Daily News. Isagoo ku sugan dalka Kenya ayuu khadka telefoonka igu warramayay dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.